12. peatükk. Reformatsioon Prantsusmaal. Esimene osa. Speyeri protestile Augsburgi usutunnistusele, mis tähistasid reformatsiooni võidukäiku Saksamaal, järgnesid aastat täis võitlust ja pimedust. Toetajaskonna hulgas valitsevatest lahkhelidest ja võimsate vaenlaste rünnakutest nõrgestatuna näis protestantism olevat määratud täielikule hävingule. Tuhanded pitseerisid oma tunnistuse verega. Puhkes kodusõda. Üks protestantismi juhtivatest pooldajatest sai reeturiks. Õilsaimad reformaatoritest vürstid langesid keisri kätte ning neid veeti vangidena linnast linna. Kuid näilisel võidumomendil sai keiser lüüa. Ta nägi, kuidas saak tõmmati ta kätte vahelt ja ta isegi pidi viimaks alistuma õpetusele, mille väljajuurimisele ta oli pühendanud oma elu. Ketserite hävitamise nimel oli ta pannud kaalule oma kuningriigi, varanduse ja isegi elu. Nüüd nägi ta oma sõjavägesid võitluses kahanemas, varalaekaid tühjenemas ja mässe lõõmamas kuningriigi erinevates osades. Uskaga, mida ta asjatult oli püüdnud maha suruda, levis kõikjal. Karl V oli võidelnud kõige väelise vastu. Jumal oli öelnud, saagu valgus, kuid keiser oli püüdnud säilitada pimedust. Tema eesmärgid nurjusid. Enneaegselt vananenud ja pikast võitlusest kurnatud, loobus ta troonist ja sulges end kloostrimüüride taha. Ka Sveitsis saabusid reformatsioonile tumedad päevad. Kuigi paljud kantonid võtsid vastu reformeeritud usu, rippusid teised sõgedalt Rooma katoliku usutunnistuse küljes. Nende jälitamine, kes soovisid tõde vastu võtta, viis viimaks kodusõjani. Zwingli ja paljud teised, kes olid ühinenud temaga reformatsioonis, langesid kappeli värisel lahinguväljal. Kohutavatest õnnetustest masendatud Ecolampadius suri peagi. Rooma katoliku kirik võidu rõõmutses. Näis, et paljudes kohtades sai paavstlus tagasi kõik, mida oli kaotanud. Ometi ei olnud tema, kelle nõupidamised on igavesest ajast jätnud oma üritustega rahvast. Tema käsi oli valmis tooma neile päästet. Jumal äratas teistes maades töölisi reformatsiooni edasi viima. Prantsusmaal oli hakanud koitma juba enne Lutheri kuulsaks saamist reformaatorina. Üks esimesi, kes valguses kinni haaras, oli elatanud Lefebvre, avara silmaringiga mees, Pariisi ülikooli professor ja otsekohene ning agar paavstluse pooldaja. Vana aja kirjanduse uurimise käigus pöördus tema tähelepanu piiblile. Ta õpetas seda raamatut ka oma üliõpilastele. Lefebvre oli kirglik pühakute austaja ning seetõttu oli ta hakanud koostama pühakute ja märtrite ajalugu sellisel kujul, nagu see esineb kirikulegendides. See oli suuremahuline ettevõtmine. Ta oli oma kavatsuse teostamisega juba üsna kaugele jõudnud, kui ühel päeval tuli talle mõte pöörduda piibli poole, et sealtki tõhusat ainestikku leida. Selle eesmärgiga ta pühakirja uurima hakkaski. Õpetlane leidis piiblist tõepoolest pühade elulugusid, kuid mitte selliseid, nagu leidus Rooma katoliku kiriku kalendris. Jumalik valgus tungis mehe mõistusesse. Hämmastuse ja vastikustundega jättis ta püstitatud ülesanded pooleli ja pühendus Jumala sõna uurimisele. Peagi hakkas ta õpetama vastavastatud kallihinnalisi tõdesid ka teistele. Aastal 1512, mil ei Luther ega Zwingli polnud veel usupuhastustööd alustanud, kirjutas Lefebvre. Jumal on see, kes annab meile usu läbi sellise õiguse, mis ainuüksi armust mõistab õigeks ja kingib igavese elu. Lunastuse saladusi tundma õppides hüüatas ta. Oh, milline suur, kirjeldamatu vahetus! Patutu Jumal on hukka mõistetud ja süüdlane on vaba. Õnnistatu kannab needust ja neetule on toodud õnnistus. Elu sureb ja surnu elab. Auhiilgust varjab alandus ning see, kelle ei olnud mingit nägu, on kaetud auhiilgusega. Õpetades, et päästmise au kuulub ainuüksi Jumalale, tunnistas Lefebvre ühteaegu, et inimestel lasub sõnakuulmise kohustus. Kui sa oled Kristuse koguduse liige, ütles ta, siis oled sa tema ihuliige. Kui sa oled osa tema ihust, siis on sinus Jumala täiuslik loomus. Oh, kui inimesed vaid mõistaksid seda eesõigust! Kui puhtalt, karskelt ja pühalt tahaksid nad siis elada? Ja kuidas põlgaksid nad selle maailma au sisemise, lihaliku silma eest varjatud au nimel? Lefebvre õpilaste seas oli neid, kes innukalt tema sõnu kuulasid ja veel kaua pärast õpetaja hääle vaikimist tõekuulutamist jätkasid. Üks neist oli William Farrell. Jumalakartlike vanemate pojana oli ta kasvatatud kõhklematus usus vastu võtma kirikuõpetusi. Ta võis enese kohta öelda nii nagu apostel Paulus. Mina kui varise olen elanud meie jumalateenistuse kõige rangemate kommete järgi. Apostlite teot 26.5. Pühendunud paastlasena põles ta agarusest hävitada kõik need, kes julgesid kirikule vastu hakata. Kui ma kuulsin kedagi rääkimas paavsti vastu, kiristasin ma hambaid nagu raivukas hunt, ütles ta hiljem oma elu sellele perioodile viidates. Ta oli väsimatu pühakute austaja. Koos Lefebvrega oli ta käinud läbi kõik Pariisi kirikud, kummardanud altarit ees ning kaunistanud andidega pühi jäänuseid, ometi ei andnud kõik need kombetalitused hingele rahu. Patutunne, mida ükski patukahetsuse tegu ei suutnud eemale peletada, rõhus meelt. Otse kui hääl taevast kõlasid talle reformaatori sõnad. Päästmine on armust, süütu jumala tall on hukka mõistetud, kurjategija on õigeks kuulutatud. Ainuüksi Kristuse rist võib avada taeva väravad ja sulgeda põrgu omad. Farrell võttis tõerõõmuga vastu. Ümber pööramise läbi, mis sarnanes Pauluse omale, vabanes ta traditsioonide orjusest ja sai vabaduse Jumala pojas. Mõrvarliku südamega saagihimulisest hundist muutusin ma vaikseks ja vaguraks talleks. Mu süda lõi täielikult lahku paastist ja andus Jeesusele Kristusele, meenutas ta. Seda mööda, kuidas Lefebvre jätkas valguse levitamist oma üliõpilaste seas, hakkas Farrellgi kuulutama tõde avalikult. Ta oli Kristuse eest väljas sama innutkusega nagu varem paavsti eest. Üsna pea liitus nendega üks kiriku juhtiv preester, muu piispokop. Teisedki suurte võimete ja teadmistega õpetajad ühinesid evangeeliumi kuulutamisega ja ühiselt võideti pooldajaid kõigist inimklassidest, nii käsitöölisi kui talupoegi, kui ka kuninga õukondlasi. Tollal valitsenud monarhi Francis I õde võttis vastu reformaatori usu. Kuninga sise ja kuninga ema näisid sellesse heatahtlikult suhtuvat ning lootusrikkalt vaatasid reformaatorid ette ajale, mil evangeelium võidab kogu Prantsusmaal. Nende lootused ei täitunud. Kristuse jüngrid ootasid katsumused ja tagakiusamine. Jumal varjas halastusrikkalt reformatsiooni rasked päevad nende silme eest. Vahepeal oli aga rahuaeg, mis andis võimaluse tormis vastupanekuks jõudu koguda ja usupuhastusel väga edukalt levida. Muu piiskop töötas oma piirkonnas innukalt, nii hästi vaimulikkonna kui rahvahulgas. Harimatud ja ebamoraalsed preestid eemaldati ja nende kohad täideti nii palju kui võimalik, õpetatud ja jumalakartlike meestega. Piiskop soovis väga, et tema maakonna rahvas võiks Jumala sõna vabalt uurida. See soov peagi ka täitus. Lefebvre asus tõlkima uut testamenti ja just samal ajal, mil Wittenbergi trükipressi alt ilmus Lutheri saksakeelne piibel, kirjastati prantsuskeelne uus testament muus. Piiskop ei säästnud vaeva ega kulutasi, et seda oma piiskopkonnas levitada ning lühikese ajaga olid muu talupoegade käes pühakiri. Nagu janust nõrkevad rändurid tunnevad rõõmu elustava vee allikast, nii võtsid need hinged vastu taeva sõnumi. Põllutöölised põldudel ja käsitöölised töökodades kõnelisid õhinaga üksteisele piibli kallihinnalistest tõdedest. Õhtuti koguneti kõrtsimine kuasemel üksteise poole koju, et lugeda Jumala sõna ja palvetada ning kiita Jumalat. Selle piirkonna kogudustest leidis peagi aset suur muudatus. Ehkki liikmeskond koosnes enamuses alamrahvast, harimata ja rasket tööd rügavatest inimestest, ilmnes nende elus jumaliku armu ümber kujundav ja ülendav vägi. Alandlike, armastavate ja sügavalt jumalakartlike inimestena andsid nad tunnistust sellest, mida suudab teha evangeelium nendes, kes selle puht südamlikult vastu võtavad. Muus süüdatud valgus levis kiiresti kaugemale. Pöördunute arv suurenes igapäevaga. Kuningas, kes vihkas piiratud mõistusega munkade vagatsemist, suutis teatud aja kestel kirikutegelaste raevu vaos hoida, kuid paavstlikud juhid said lõpuks võimust. Muu piiskop, keda sunniti valima tuleriida või oma usust lahti ütlemise vahel, valis kergema tee. Kuid juhi taganemisest hoolimata jäi tema kari kindlaks tõele. Paljud tunnistasid tõde leekide keskel. Selle julguse ja ustavuse läbi, mida need kristlased tuleriidal ilmustasid, kõnelesid nad tuhandetele, kes rahulikel päevadel poleks nende tunnistust kuulnud. Kannatuste ja põlguse ajal tunnistasid Kristus ka kõrgkihi esindajad. Lossi uhketes saalides ja palees leidus kuninglikus soost isikuid, kes hindasid tõde enam kui rikkust, au ja isegi elu. Rüütlikuue all asus väärikam ja kindlam inimene kui piiskopi Rüü ja Mitra all. Louis de Berguin oli sündinud aadlikuna. Õukonna vapper rüütel peente käitumismaneeride ja laitmatu moraaliga noormees oli pühendunud õppimisele. Ta oli, nagu ütleb üks kirjamees, suur paavstlike seaduste jälgija, missade ja jutluste harras kuulaja. Kõigi tema vooruste krooniks oli eriline luterlaste põlgamine, kuid sarnaselt paljudele teistele jõudis temagi jumalikust ettenägevusest juhituna piibli juurde. Oma suureks hämmastuseks leidis ta sealt mitte Rooma katoliku kiriku õpetusi, vaid luteri omai. Sellest ajast peale andus ta evangeeliumi kuulutamisele. Temas, kes oli kõige haritum kõigist prantsuse aadlikest, kõrgete vaimuannetega ja kõneosav, ohjeldamatu südiduses ja kangelaslik innukuses ning mõjuvõimas õukonnas, kuna ta oli kuninga soosik, nägid paljud oma maa reformaatorit. Pesa ütles, Berguin võiks olla teiseks Luteriks, kui Francis esimene oleks teiseks kuurvürstiks. Ta on ohtlikum kui Luter, karjusid paavstluse pooldajad. Prantsuse roomameelsete arvates oli ta tõepooles kardetavam. Nad panid õilsa mehe vangi kui ketseri, kuid kuningas vabastas ta. Võitlus kestis mitmeid aastaid. Francis kõikus roomakatoliku ja reformeeritud usu vahel. Kord sallides, kord jällegi summutades munkade indu. Kolm korda heediti Berguin paavstlike võimukandjate poolt vanglasse, kuid kuningas, kes tema geniaalsust ja suursugust imetles, tõi ta sealt jälle välja ja keeldus teda preesterkonna õelusele ohverdamast. Korduvalt hoiatati Berguini ohu eest, mis ähvardas teda Prantsusmaal, ning keelitati teda minema maapakku. Kartlik ja omakasupüüdlikult paindlik Erasmus, kes oli küll hiilgav õpetlane, kuid kel puudus hingejõud seada tõde kõigest hoolimata esikohale, kirjutus Berguinile. Palu, et sind saadetaks suursaadikuna mõnele teisele maale. Mine ja reisi Saksamaale. Sa tead küll, missugune peeda on. Tuhandepealine koletis, kes paiskab mürki igas suunas. Sinu vaenlasi on leegion. Isegi siis, kui sinu üritus oleks parem Jeesuse Kristuse omast, ei jäta nad järele enne, kui on su hävitanud. Ära kuninga kaitsele eriti looda. Igal juhul ära kompromiteeri mind koos fakulteediga. Hädaohu suurenemisega kasvas ka Berguini agarus. Selle asemel, et järgida Erasmuse poliitikat ja oma kasupüüdlikku nõuannet, valis ta veel julgema suuna. Ta ei tahtnud tõde ainult kaitsta, vaid asus valet ka ründama. Tema, keda roomameelsed olid süüdistanud eksiõpetustes, näitas, et nad ise ekslesid pimeduses. Tema kõige aktiivsemateks ja kibedamateks vastasteks said Pariisi ülikooli teoloogiaosakonna õpetatud doktorid ja mungad. See õppeasutus oli üheks kõrgeimaks kiriklikuks autoriteediks nii hästi pealinnas kui kogu riigis. Nende doktorite kirjutistest tõi Bergouin esile 12 lauset, mida ta ütles olevat vastuolus piibliga ja seega väärõpetuslikud. Bergouin palus kuningat, et ta kuulaks ära mõlemad pooled ja langetaks siis otsuse. Kuningas oli meelsasti nõus laskma vastasleeridel oma võimu ja väiteid esitada ning nautides ette võimalus kõrkide munkade uhkust alandada, käskis paavstlastel end kaitsta piibliga. Rooma katoliiklased teadsid hästi, et seda relva ei olnud nemad võimelised käsitsema. Nende võitlusvahenditeks olid vangla, piinakamber ja tuleriit. Kuna nüüd olid olukorrad muutunud, mõistsid nad ohtu langeda ise auku, kuhu nad olid lootnud lükata Bergouini. Ähmiga hakkasid nad otsima väljapääsu. Just sel ajal vigastati Pariisi ühel tänavanurgal seisnud neitsi Maaria kuju. Linnas valitses suur ärevus. Rahvahulgad kogunesid ausamba juurde, et väljendada oma muret ja pahameelt. Ka kuningas oli sügavasti häiritud. Mungad nägid toimunus suurepärast võimalust oma kõikuma löönud positsiooni parandada ja nii rutasid nad seda ära kasutama. Need on Bergouini õpetuse viljad, karjusid nad. Kõik on hävingu äärel, usk, seadused ja isegi troon ja kõik Luteri vandeseltslaste pärast. Bergouin võeti uuesti kinni. Kuningas aga lahkus Pariisist ja jättis seega munkadele vabad käed. Reformaator kuulati üle ja mõisteti surma. Kohtuotsust rutati täide viima veel samal päeval, et Francis tema päästmiseks midagi ette võtta ei saaks. Keskpäeval viidi Bergouin hukkamispaigale. Määratu inimmass kogunes hukkamist jälgima. Paljud nägid kohkumuse ja imestusega, et ohver oli valitud kõige suursugusemast ja paremast aadliperekonnast. Hämmastus, nördimus, põlgus ja kibe viha peegeldus rahutu hulga nägudelt. Ainult ühel näol polnud vähimatki varju. Märtri mõtted olid kaugel tema ümber kihavast ärevusest. Ta tunnetas ainult oma issanda lähedalolu. Vilets kaarik, millel teda veeti, tagakiusajate kurjad pilgud ja eesootav kole surm ei kõitnud Bergouini tähelepanu. Tema, kes oli surnud, kuid elab nüüd igavesti, kellel on surma ja surmavalla võtmed, seisis tema kõrval. Bergouini nägu kiirgas taevalikku valgust ja rahu. Ta oli pannud selga vürstlikud riided, samet mantli, satäänist roosakas punase vammuse ja jalga kuldsed sukad. Bergouin oli valmis tunnistama oma usku kuningate kuninga ja universumi elanike juures olekul ning ta ei tahtnud, et leinarüü varjutaks inimeste silmist teda täitvat rõõmu. Kui rongkäik aeglaselt läbi rahvast tulvil tänavate liikus, pani pariislasi imestama eriline rahu ja võidurõõm, mis kiirgas märtri kogu olemusest. Ta näeb välja, nagu istuks ta templis ja mõtiskleks pühist asjust, ütlesid nad. Tuleriidas Eestis püüdis Bergouin rahvale mõne sõna öelda, kuid mungad, kes kartsid tema sõnade mõju, hakkasid kisendama ja sõdurid plaksutasid käsi. Nende lärm summutas märtri hääle. Nii andis 1529. aastal kultuurse Pariisi kõige kõrgem ilmalik ja vaimulik võim 1793. aasta elavatele inimestele alatu eeskuju, kuidas summutada tapalaval surijate pühalikke sõnu. Bergouini hääl summutati ja tuleleegid hävitasid ta keha. Teated tema surmas põhjustasid leina reformatsiooni pooldajate hulgas kogu Prantsusmaal. Kuid tema eeskuju polnud asjatu. Ka meie oleme valmis rõõmuga surma minema, ütlesid tõetunnistajad. Me suuname pilgu igavesele elule. Reformeeritud usuõpetajad, kellelt võeti luba jutlustada, läksid teistesse paikkondadesse. Lefebvre siirdus mõne aja pärast Saksamaale. Farel pöördus tagasi kodulinna Ida-Prantsusmaal, et levitada valgust oma lapsepõlve kodus. Teated muust toimunust olid juba sinnagi jõudnud ja tõde, mida ta kartmatu julgusega õpetas, leidis kuulajaid. Peagi sundisid riigivõimud ta vaikima ja usupuhastaja pagendati linnast. Ehkki Farel ei saanud enam avalikult töötada, rändas ta läbi maakonna külade ning õpetas majades ja kõrvalistel aasadel või leidis pelgupaiga põlismetsades ja kaljukoobastes, mis olid talle tuttavad juba lapsepõlvest. Jumal valmistas teda ette suuremaks katsumuseks. Rist, tagakiusamine ja saatana salasepitsused, millest ei ole puudu ja mille suhtes mind hoiatati, ütles Farel, on palju karmimad, kui ma võisin ette kujutada. Kuid Jumal on mu isa, ta on andnud ja annab veelgi jõudu, mida ma vajan.